รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวง Fantasy Light Orchestra และอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่เก็บกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดอันดับชาร์ตที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแป๊ดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแป๊ดช็อป
อะไรอะไรก็แอปแป๊ดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแป๊ดช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแป๊ดช็อปก็จัดให
้แอปแป๊ดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087830-1114 087830-1114
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7 abda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับทิยาลิปยาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปยาครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมได้มีโอกาสแวะไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเขตชลบุรีนะครับตรงนั้นจะมีชุมชนกุดีจีนนะครับอยู่ใกล้กับคลองบางหลวงนะครับซึ่งแต่อดีตการนั้นเป็นแหล่งรวมชนต่างศาสนาสารพันไว้อย่างใกล้ชิดกันนะครับตรงนั้นจะมีทั้งชาวพุทธนะครับชาวคริสต์อิสลามแล้วก็ชาวจีนที่นับถือลัทธิของจือนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้จากศาสนสถานของพวกเขานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัดกัลยาณมิตรนะครับก็เป็นวัดของชาวพุทธนะครับ โบสถ์ซานตาครูซเป็นของชาวคริสต์นิกายแคทอลิกนะครับมัสยิดต้นสนนะครับเป็นของชาวอิสลามนะครับแล้วก็ศาลเจ้าเกียนอันเก่งนะครับผมได้มีโอกาสเดินไปชมบ้านที่ทำขนมฝรั่งกุดีจีนนะครับเป็นขนมฝรั่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวสยามเชื้อสายโปรตุเกสนะครับซึ่งเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินก็จึงได้พระราชทานที่ดินให้อยู่ใกล้กับศาลเจ้าของชาวจีนนะครับเรียกกันว่ากุดีจีนนะครับพวกโปรตุเกสมาอยู่แถวนี้เลยถูกเรียกว่าฝรั่งกุดีจีนเสร็จแล้วก็ยังมีฝีมือในการทำขนมอร่อยนะครับก็เลยจึงเรียกว่าขนมฝรั่งกุดีจีนนะครับซึ่งเป็นขนมที่หอมหวานแต่พอดีนะครับไม่หวานจนเกินไปที่สำคัญคือนุ่มลิ้นจนกระทั่งจะลืมกลืนนะครับไม่ทราบว่าคุณลิดาเคยชิมขนมฝรั่งกุดีจีนหรือเปล่าครับ
เคยค่ะแล้วก็เป็นของชอบนะคะก็อย่างที่บอกคุณธีรภาพแล้วค่ะว่าแถวย่านวัดกัลยาเนี่ยถิ่นเก่าดิฉันเองนะคะดิฉันเองก็เคยไปบุกถิ่นคุณธีรภาพมาบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็มานั่งฟังคุณธีรภาพเล่าถึงถิ่นเก่าดิฉันค่ะแล้วก็ขนมนี้นะคะนอกเหนือจากว่าจะรสอร่อยแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการทำเนี่ยยังรักษาวิธีการทำแบบเดิมๆด้วยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับผมก็ชมไปชิมไปนะครับแล้วก็เดินเลาะเลียบไปตามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะครับก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเราเดินอยู่ในชุมชนที่เป็นคนไทยเชื้อสายโปรตุเกสนะครับเลยทำให้นึกถึงวันที่ผมเคยไปเดินเล่นอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเตจูนครหลวงลิสบอนของโปรตุเกสนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์แห่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่นะครับตรงกลางของอนุสาวรีย์นั้นจะแกะสลักเป็นภาพนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ในโปรตุเกสหลายคนนะครับซึ่งนักเดินเรือเหล่านี้ก้าวตามรอยพระบาทของเจ้าชายเฮนรี่นะครับผู้ที่มีสมญานามว่านาวิกบุรุษนะครับหมายความว่าทรงเป็นนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับทรงมีอัจฉริยภาพสูงส่งในการสำรวจทางทะเลทรงมุ่งมั่นพิสูจน์ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์อย่างมีแบบแผนทำให้โปรตุเกสสามารถขยายอาณาเขตพร้อมๆกับเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่เมื่อกว่า500ปีก่อนโดยที่มีสเปนเป็นคู่แข่งคนสำคัญนะครับแล้วก็นี่เองครับคุณลิตาครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดงานที่สำคัญในปี2554นี้นะครับก็คืองานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสครบรอบ500ปีครับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วก็คู่แข่งที่สำคัญของโปรตุเกสก็คือสเปนนะคะค่ะทั้งสองชาตินี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่นะคะค่ะการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ชนิดที่เรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์โลกนะคะอันเป็นที่มาของอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็คือการค้นพบเส้นทางเดินเรืออ้อมแหลมกูดโฮปในแอฟริกาใต้ค่ะท่านผู้ฟังจินตนาการนะคะว่าแอฟริกาใต้เนี่ยนะคะมีแหลมยื่นออกไปยาวๆนะคะหาแหลมนั้นเรียกว่าแหลมกูดโฮปค่ะตั้งแต่ปี2030โดยนักเดินเรือเชื้อสายโปรตุเกสนามว่าบาโทโลมิวไดแอชนะคะซึ่งส่งผลให้โปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เดินเรือมาสำรวจแล้วก็ขยายอิทธิพลสู่ภาคพื้นเอเชียเป็นชาติแรกนะคะโดยได้ตั้งสถานีการค้าแห่งแรกขึ้นที่เมืองกัวในประเทศอินเดียก่อนที่จะเข้ามายึดครองมาเก๊าและมาละกาจนกระทั่งในปี2054จึงได้ส่งทูตอัญเชิญสารเจริญสัมพันธไมตรีและขึ้นราชบัณฑการมาทูลเกล้าถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นที่มาของงานเฉลิมฉลองใหญ่500ปีแห่งความสัมพันธ์สยามโปรตุเกสในปี2554นี้นะคะค่ะลองนึกทบทวนนะคะว่า500ปีมาแล้วนะคะที่คนโปรตุเกสได้เข้ามายังสยามประเทศนะคะ
ครับแล้วก็นับเป็นชาวยุโรปตะวันตกเป็นชาติแรกนะครับที่มาติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทยนะครับไม่มีประเทศไหนนะครับที่ทำความสัมพันธ์ทางการค้ายาวนานเท่าโปรตุเกสอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับโปรตุเกสไม่เพียงจะเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาทำไมตรีกับชาวสยามนะครับแต่ว่าชาวโปรตุเกสยังได้นำมาซึ่งสรรพสิ่งและปรากฏการณ์มากมายที่ไม่เคยมีมาก่อนในสยามนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่คำว่าฝรั่งคำว่าฝรั่งนั้นเราเคยเข้าใจว่ามาจากการเรียกชาวฝรั่งเศสว่าฟรานซ์นะครับฟรานซ์ FRANCE เนี่ยนะครับชื่อประเทศฝรั่งเศสว่าฟรานซ์เนี่ยแล้วก็เพี้ยนเสียงมาเป็นฝรั่งเดิมเราเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีข้อสันนิษฐานอื่นที่หนักแน่นกว่าก็คือว่าภาษากรีกแต่โบราณนั้นเรียกชาวตะวันตกว่าฟรังโกสนะครับ FRANGOS นะครับในขณะที่ชาวเปอร์เชียนั้นเรียกชาวตะวันตกว่าฟรังกีนะครับฟรังกีนะครับท่านเมื่อชาวโปรตุเกสมาค้าขายกับอยุธยานะครับต้องใช้แขกชาวเปอร์เซียเป็นล่ามสื่อภาษานะครับ ชาวสยามจึงเรียกชาวตะวันตกว่าฝรั่งแต่นั้นมานะครับดังนั้นฝรั่งที่ถูกเรียกว่าเป็นฝรั่งชาติแรกก็คือบรรพชนของนักฟุตบอลดังที่ชื่อว่าคริสเตียโนโรนัลโดชาวโปรตุเกสนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังลามไปถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่พ่อค้าชาวโปรตุเกสนำเข้ามาจากหมู่เกาะอินเดียตะวันตกแถบเปรูนะครับก็พอถูกเรียกชื่อว่าฝรั่งไปด้วยครับคุณลิดาครับ
แต่ว่าในหนังสือเรื่องพันธุ์พืชในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะซึ่งค้นคว้าแล้วก็เรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุรีภูมิพมรแห่งคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังบันทึกเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะเกี่ยวกับผัก2 อย่างของเรานะคะก็คือพริกกับมะละกอนะคะซึ่งชาวภาคอีสานของเราเนี่ยนะคะที่เรามีชื่อเสียงในเรื่องของปัปปายาสลัดไม่น่าเชื่อนะคะคุณธีรภาพว่าสองสิ่งนี้ไม่ใช่ของไทยแท้แต่โบราณนะคะไม่ใช่เป็นพืชพื้นถิ่นในอุษาคเนแต่ว่ามันมาจากอเมริกากลางซึ่งผู้ที่นำเข้ามาเนี่ยก็คือฝรั่งปัสตุกันหรือโปรตุเกสนั่นเองนะคะค่ะในการนำมาปลูกเนี่ยได้มาปลูกครั้งแรกที่มะละกาเป็นแห่งแรกเลยนะคะแล้วก็เป็นที่เราคาดเดากันแล้วก็คุณธีรภาพก็ได้เคยคุยในรายการอุษาคเนไว้นะคะว่าเป็นที่มาของชื่อมะละกอชวนให้เราชะงนใจว่าถ้าฝรั่งปัสตุกันไม่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เนี่ยนะคะคนไทยเราทุกวันนี้จะได้ทำส้มตำจากมะละกอหรือเปล่านะคะคุณธีรภาพคะ
ครับคนไทยในสมัยโบราณนะครับก็เรียกออกเสียงโปรตุเกสมันไม่ค่อยสะดวกปากนะครับก็เลยออกเสียงว่าปัสตุกันปัสตุกันนะครับการเข้ามาของชาวปัสตุกันหรือว่าโปรตุเกสเนี่ยนะครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับยังหมายถึงการมาของปืนไฟนะครับและก็อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่นะครับรวมถึงแบบแผนการรบแบบใหม่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางยุโรปนั้นจะมีภูมิปัญญาในเรื่องของการรบนะครับแล้วก็การทำอาวุธที่ใหม่ๆแล้วก็นำเข้ามาในภูมิภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นทหารโปรตุเกสจึงเข้ามาเป็นทหารรับจ้างอยู่ในกองทัพของพม่าบ้างของไทยบ้างนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วแม้กระทั่งก้อนไขมันสัตว์ที่ใช้ถูตัวตอนอาบน้ำนะครับซึ่งชาวโปรตุเกสเรียกว่าซาปูนะครับคนไทยก็เลยเห็นว่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะก็เลยเอามาถูตัวบ้านนะครับแล้วก็เรียกออกเสียงแบบไทยๆว่าสบู่นะครับซึ่งสบู่หรือว่าที่ชาวโปรตุเกสเรียกว่าซาปูนั้นคนไทยเราก็ยังใช้ถูตัวกันมาจนตราบจนทุกวันนี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึงขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับและขนมไทยทั้งหลายที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบนะครับต้องยอมรับกันโดยดุษฎีในตำราอาหารไทยว่าคิดค้นขึ้นมาโดยสาวรูปครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกสนะครับที่มาเติบโตในกรุงศรีอยุธยานะครับนามว่ามารีเดอร์กิริมานะครับหรือชื่อที่คนไทยออกเสียงง่ายๆว่าเท้าทองกีบม้านั่นเองนะครับเท้าทองกีบม้าเป็นผู้ที่คิดค้นขนมไทยที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบนะครับก่อนหน้าสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นขนมไทยจะไม่มีไข่มาประกอบนะครับก็จะเป็นขนมในสมัยสุโขทัยซึ่งมักจะเป็นกะทินะครับข้าวเหนียวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตั้งแต่เท้าทองกีบม้าหรือว่ามารีเดอร์กิริมาลูกครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกสที่เติบโตในกรุงศรีอยุธยานั้นคิดค้นขึ้นมานั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาหารไทยเราจริงๆมีขนมที่มีส่วนประกอบของไข่ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับชาวโปรตุเกสยังนำเอาสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนะครับที่นิยมประตูหน้าต่างโค้งเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ที่มาเก๊าเป็นแห่งแรกชาวจีนที่มาเก๊านั้นก็เลยเอาสถาปัตยกรรมมาผสมผสานกันนะครับก็คือว่ารูปลักษณ์ทางภายนอกนั้นเป็นหน้าต่างโค้งเป็นอาร์เคดนะครับแบบยุโรปแบบโปรตุเกสนะครับแต่ว่าตกแต่งภายในเป็นแบบจีนนะครับก็เลยออกมาเป็นสถาปัตยกรรมลูกครึ่งนะครับที่เรียกกันว่าชิโนโปรตุกีสนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมแนวนี้นั้นเป็นที่นิยมมากนะครับในมาเก๊านะครับแล้วก็ต่อมาก็ส่งอิทธิพลถึงเมืองปีนังนะครับเสร็จแล้วชาวภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นขหาบดีที่ร่ำรวยมาจากการทำเหมืองแร่นะครับส่งลูกหลานไปเรียนที่ปีนังนะครับและไปเห็นว่าตึกรามบ้านเรือนที่เป็นชิโนโปรตุกีสนั้นสวยงามมากนะครับก็เลยจ้างช่างชาวปีนังเนี่ยมาสร้างตึกชิโนโปรตุกีสไว้ที่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังนะครับเรื่อยมาจนกระทั่งถึงระนองเลยนะครับเราจะได้เห็นสถาปัตยกรรมลูกครึ่งแบบนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีความสง่างามนะครับปัจจุบันนี้ลูกหลานชาวสยามเชื้อสายโปรตุเกสก็ยังอยู่กันมากนะครับที่ฝั่งธนบุรีย่านกุฎีจีนนะครับส่วนที่ฝั่งพระนครนี้จะอยู่กันมากที่แถวๆบ้านยวนสามเสนใช่ไหมครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีย่านวัดกลวาดสัมพันธวงศ์นะคะแล้วก็มีนามสกุลใหญ่ๆนะคะที่มีเชื้อสายโปรตุเกสเช่นทันธานนท์จันทระคะนะคะแล้วก็ดากรูดหรือว่าจาคอบโรดิเกสลิเบโรนะคะ ส่วนบุคคลที่เรารู้จักกันดีนะคะอย่างเช่นคุณสุประวัติปฐมสูตรเนี่ยนะคะก็เป็นดารานักแสดงที่มีเชื้อสายโปรตุเกสส่วนอีกคนหนึ่งนะคะท่านก็มีชื่อภาษาโปรตุเกสว่าเรมอนซิเกร่านะคะเพื่อแปลเป็นไทยก็คืออาจารย์แมนรัตศรีกรานนท์นั่นเองนะคะท่านก็เป็นครูเพลงระดับศิลปินแห่งชาติมีผลงานเพลงที่เรียกได้ว่าอมตะอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหญิงสาวและชายหนุ่มในอดีตนะคะคุณธีรภาคะดิฉันคิดว่าเรายังร่วมสมัยนะคะที่ได้ฟังเพลงของท่านเช่นเพลงรักเอ่ยนะคะ
ใช่ครับเพลงรักเอ่ยนั้นถือได้ว่าเป็นเพลงอมตะนะครับไม่มีการรอเวลานะครับหลายท่านอาจจะจำได้นะครับที่บอกว่ารักเอ่ยจริงหรือที่ว่าหวานหรือทรมานใจคนนะครับเป็นเรื่องราวของความรักนะครับซึ่งอาจจะเปรียบเป็นได้อย่างสายสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสที่มีมานานถึง500ปีนั่นเองนะครับคุณลินดาครับท่านผู้ฟังครับชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับอย่างเช่นที่บ้านวัดคอนเซปชันนะครับก็สืบเชื้อสายจากชาวโปรตุเกสที่มาค้าขายตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานะครับชาวโปรตุเกสเหล่านี้ส่วนใหญ่รับราชการเป็นทหารนะครับออกรบหลายครั้งจนได้รับความดีความชอบนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินสำหรับสร้างวัดนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวโปรตุเกสกลุ่มหนึ่งราว 60-70 ครอบครัวนะครับแล้วก็ตั้งภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลสวนภูนะครับปัจจุบันนี้ก็คือโรงเรียนเซนคาเบียนโดยที่พระสังฆราชหลุยส์ลาโนได้รวบรวมครอบครัวคริสต์ต่างสร้างวัดพระแม่ปฏิสนธินิรมนหรือวัดน้อยนะครับซึ่งในราวปีพ.ศ. 2317นะครับซึ่งเป็นโบสถ์เครื่องไม้นะครับต่อมานั้นได้เกิดทรุดโทรมลงนะครับพระสังฆราชเปลือกกลัวนะครับจึงได้สร้างวัดคอนเซปชั่นขึ้นมาใหม่ในราวพ.ศ. 2379นะครับซึ่งก็เป็นวัดที่มีความสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปไม่แพ้ไปกว่าวัดน้อยเลยทีเดียวครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแล้วก็เรื่องราวของหมู่บ้านคอนเซปชั่นเนี่ยนะคะก็ปรากฏอีกครั้งในราวปีพ.ศ. 2325ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวเขมรเข้ารีดที่จะหนีภัยจากการจลาจลราว400ถึง500คนให้มาอยู่รวมกันกับชาวโปรตุเกสโดยพระองค์ทรงเห็นว่าชาวเขมรนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับชาวโปรตุเกสตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะคะบ้านโปรตุเกสจึงถูกเรียกว่าบ้านเขมรวัดคอนเซปชั่นก็ถูกเรียกว่าวัดเขมรแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็รวมปะปนกันไปกับชาวเขมรรวมถึงบ้านยวนสามเสนที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะ
ท่านฟังครับจากประวัติของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยนะครับระบุไว้บอกว่าเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วนะครับหลวงพ่อกอหรือว่าคุณพ่อกอบาทหลวงชาวฝรั่งเศสซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็พาพวกเข้ารีดหลบหนีไปอยู่ที่เขมรเมื่อกรุงแตกนั้นได้กลับมาพร้อมพวกเข้ารีดและได้พบหมู่คริสเตียนจำนวนไม่น้อยอาศัยอยู่รวมกันใกล้ป้อมที่บางกอนะครับจึงได้ขอพระราชทานที่ดินบริเวณนี้จากพระเจ้ากรุงธนบุรีเพื่อสร้างโบสถ์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าซังตาครูซนะครับเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่อันดับ2นอนมาจากวัดคอนเซปชั่นที่สามเสนฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับพวกโปรตุเกสนั้นนอกจากจะตั้งถิ่นฐานในชุมชนกูดีจีนแล้วนะครับยังมีที่วัดกะละหว่านะครับบริเวณตลาดน้อยนะครับซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกหลังที่3ในบางกอกนะครับหลังที่1ก็คือโบสถ์วัดคอนเซปชั่นนะครับหลังที่2ก็คือซังตาครูซนะครับแล้วก็หลังที่3ก็คือวัดกะละหว่าที่ตลาดน้อยสัมพันธวงศ์ซึ่งการที่มีการตั้งวัดกระจายออกไปหลายแห่งนะครับก็เกิดมาจากความขัดแย้งในหมู่ชาวโปรตุเกสเองนะครับซึ่งบางส่วนไม่ยอมรับการปกครองของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสนะครับจึงแยกตัวมาตั้งวัดเป็นของตนเองนะครับแต่เพราะว่าภายหลังชาวโปรตุเกสที่ว่ากะละหว่ามีน้อยลงนะครับปรากฏว่าก็มีชาวคริสเตียนเชื้อสายจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่เนี่ยมากขึ้นกว่าเก่าครับลิบดาครับ
สรุปแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆเนี่ยนะรับฟังเรามาจนตลอดเนี่ยนะคะก็คงพอได้ออกนะคะว่าชาวโปรตุเกสที่อยู่ในใจคนไทยหรือว่าที่เรารู้จักนะฮะที่มีชื่อเสียงเนี่ยคนแรกเลยนะคะท้าวทองกีมาหรือมารีกีมานะคะซึ่งเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสญี่ปุ่นเบงกอลเป็นภรรยาของเจ้าพญาวิชเยนแล้วก็เป็นผู้คิดค้นทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นตำแหน่งของท้าวทองกีมาก็คือเป็นอดีตหัวหน้าต้นเครื่องสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะตำแหน่งคงเทียบเท่าได้กับซำกุงสูงสุดในเรื่องแดจังกึมนี่เองนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือพระยาวิเศษสงครามรามภักดีหรือว่าท่านจางวางทหารแม่นปืนใหญ่สกุลรีแบร์นะคะเป็นต้นตระกูลวงภักดีและวิเศษรัฐจากชุมชนคอนเซปชั่นนะคะที่เรียกว่าเป็นชุมชนบ้านเขมรนะคะ
ครับ ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่มีชื่อเสียงนะครับก็ยังมีเจ้ากรมช่างปั้นขวาของหมู่บ้านซานตาครูซหรือบ้านกุดินจีนนะครับชื่อว่าหลวงกาลามาวิจิตรนะครับซึ่งเป็นต้นสกุลกาลามานั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเท้าทองกีบม้ารุ่นที่4นะครับก็คือแองเจลิน่าหรือท่านผู้หญิงซับนะครับท่านเป็นภรรยาของนายโรเบิร์ตฮันเตอร์นะครับแต่ว่าภายหลังนั้นทั้งครอบครัวนี้ได้ถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยนะครับเนื่องมาจากความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนายโรเบิร์ตผู้เป็นสามีนะครับส่วนชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่มีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้เราในถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีศิลปินนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับก็คืออาจารย์แมนรัตศรีกรานนท์นะครับหรือเรมอนซีเกร่านะครับศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับดารานักแสดงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุประวัติปฐมสูตรนะครับแล้วก็อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีผลงานได้รับรางวัลหลายรางวัลทีเดียวนะครับแล้วก็มีเชื้อสายโปรตุเกสด้วยนะครับท่านก็คืออาจารย์ประพัฒน์สอนศรีวิกุลนั่นเองครับคุณวิทยาครับเพราะนั้นความจริงแล้วนะครับโปรตุเกสนั้นตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมากนะครับครึ่งโลกนะครับแต่จริงๆแล้วชาวโปรตุเกสนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนไทยนะครับเพราะว่าชาวโปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจึงมีงานเทศกาลสำคัญใหญ่ที่จะต้องฉลองกันก็คือ500ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสนะครับถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยกับประเทศต่างชาติที่ยาวนานที่สุดครับคุณลิบดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วเราก็คงจะมีข่าวดีมาเล่าให้ท่านผู้ฟังต่อไปนะคะว่ากิจกรรมที่เราจะจัดต่อเนื่องในปี2554จะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราในวันนี้นะคะสามารถรับฟังเรื่องของโปรตุเกสย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปวันนี้นะคะคุณธีรภาพคะเราจะเชิญชวนท่านผู้ฟังช่วยกันเฉลิมฉลองความสัมพันธ์500ปีอย่างไรดีคะ
ครับก็ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับแล้วก็ทุกครั้งที่สูดสบู่หรือทานทองหยิบทองหยอดไฟทองก็อย่าลืมนึกถึงว่านี่คือวัฒนธรรมที่เราได้รับมาจากโปรตุเกสนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนหลายครั้งว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เกิดสมุนสโมสรวัฒนธรรมนะครับเรารับวัฒนธรรมจากหลายชาติแล้วก็มาดัดแปลงนะครับสร้างสรรค์ให้มีความงดงามตามแบบของไทยเราเองครับดังนี้รายการเราคงต้องอนุญาตจากท่านไปก่อนนะครับ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมะละกอนะคะก็มาเพราะการเดินทางของโปรตุเกสเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะกับดิฉันธิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาคสุริจุลสวัสดีครับ
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวง Fantasy Light Orchestra และอาจารย์ธนิศรีกิ่งดีสั่งซื้อได้ที่08600 200 44 08600 200 44